Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike en 'n uitnemende voorreg is dit nie vir my nie om met jou te mag gesels oor alles tot eer van God. Nou, ek wonder of ons maklik die woorde sommer net so op ons lippe moet neem. Maar nou sien jy, as jy die Bybel voor jou sou oop hê, hier aan die einde van 1 Korintiërs 10, is daar so 'n opskrifie. Alles tot eer van God. En hier kry ons nou 'n baie interessante gedeelte. Onthou nou, die apostel is besig om te reageer op sekere groot vraagstukke wat die Christusgelowiges daar in die groot wêreldstad Korinthe het. En hulle kry met baie allerhande dinge te make wat vir hulle vreemd is. Hulle weet nie altyd hoe om daarop te reageer nie. En dit is nou waarmee die apostel in hierdie gedeelte besig is. Om die waarheid te sê, ek dink hierdie verse is vir ons belangrik omdat ons hier in 'n verklanking sien van waarop 'n mens se lewe as Christen uiteindelik uitloop. Die gedagte lyk vir my dat 'n mens met God verenig word wanneer jy 'n offer eet, was 'n baie belangrike gedagte, nie net in die Christendom nie, maar ook in die Joodse geloof destyds en selfs in die afgodsdiens van daardie tye. En daarom vind dit nou ook hier neerslag in hierdie gedeelte. Ek wil begin deur vers 23 en 24 vir jou te lees hier by 1 Korintiërs die 10de hoofstuk. Daar is mense wat sê, en nou moet jy oplet, liewe luisteraar, die apostel verwys hierso na sekere van die Griekse filosowe. Jy sal onthou ons het in ander gedeeltes ook al gelees en hier kry ons dit nou weer baie duidelik waar dit na vore kom. Hy sê daar is mense wat sê alles is geoorloof. Nou reageer die apostel daarop. Hy sê, ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Nou reageer hy, ja, maar nie alles is opbouend nie. 'N mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van 'n ander. Nou, dis interessant. As 'n mens oormatig bekommerd raak oor jouself, dan stel jy self, ek herhaal, dan stel jy jouself mos altyd in die sentrum van jou denke. En hier waarsku die apostel, hy sê die bespreking van die eet van afgodsoffer vleis moet nou afgesluit word deur twee norme weer eens te beklemtoon. Nommer 1, die verantwoordelikheid teenoor die swakker broeder of suster en dan natuurlik in die tweede plek die doen van alles wat tot verheerliking van God is. En daarom haal die apostel nou hier 'n spreuk aan waarop die Korintiërs hulle graag beroem het, naamlik alles is my geoorloof. Jy onthou, ons het dit ook gekry nou sukses by die 12de vers en nou het ons dit hier in 1 Korintiërs 10 by die 23ste vers. Die vorige keer het hy dit aangehaal, sal jy onthou, as jy gaan naslaan, miskien dit sien, in verband met die sonde teen die eie liggaam. En toe die spreuk ingeperk deur by te voeg, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Nou hierdie keer het die apostel te maak met die sonde teen die medemens. En weer eens perk hy die vryheid in deur by te voeg, maar nie alles stig nie. Letterlik staan daar in die Griekse taal, nie alles bou op nie. Dit gaan dus om die doen van dinge wat die geestelike lewe van die naaste nie gaan afbreek nie, maar dit wel sal opbou. En natuurlik beteken dit, ek moet ook die dinge doen wat myself gaan afbreek nie, maar my eerder sal opbou. Daarom sê hy in die 24ste vers, 'n mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van die ander. Nou, dit is maklik om in 'n sekere sin ander mense af te breek ten koste van jouself. En daarom sê hy, jy moenie jou eie voordeel soek nie, vers 24, maar die van die ander. Nou kom ons lees so klein bietjie verder, vers 25 en 26. Alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan jy eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Want die aarde, en nou haal hy aan uit Psalm 24, hy sê, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. Daar is dus, liewe luisteraar, verskillende aspekte waarop ons hier moet let. Die apostel Paulus wil nog 'n laaste woord van advies in verband met die eet van offervleis vir ons gee. Eers lê hy die algemene reël neer vir die optrede van die gelowige. Die vryheid van die Christen word erken in die woorde: alles is geoorloof. Maar die vryheid as sodanig is nie 'n beginsel vir ons optrede nie. Steeds moet ons let op die geestelike opbou van ons naaste, dit word die beginsel. En die liefde moet die rigsnoer wees by die aanwending van ons vryheid. Met ander woorde, ons moet onsself altyd vra, wat is ook in belang van die naaste? En dit moet ons baie hoog aanslaan. As jy en ek soms so oormatig bekommerd raak oor elke dingetjie wat ons doen, dan raak ons dikwels wetties hoor, en dan kan ons later nie meer die lewe geniet nie. God het vir ons alles gegee om te geniet. Dit het ons ook al in Hoofstuk 10 by die 26 vers gelees, en Paulus haal dit hier aan, het ek jou gesê, het Psalm 24. As ons byvoorbeeld van 'n probleem weet, dan moet ons probeer om dit so gou as moontlik op te los. Moet egter nie na probleme loop en soek nie hoor. As ons net op die wet begin konsentreer, is ons tog eintlik maar besig om onsself te probeer beskerm. Paulus se advies is dat die gelowiges van die vleis wat beskikbaar is kan koop, omdat 'n afgod tog nie iets anders is nie en alles per slot van sake aan die Here behoort. Indien iemand daaroor sou navraag doen, sê hy, gee hy of sy nog blyke daarvan dat hy of sy nog nie ten volle aanvaar dat werklik alles aan die Here behoort nie. Geen gelowige mag egter ooit 'n ander tot enige moontlike struikeling dring deur sy of haar optrede nie. En daarom is dit so belangrik as 'n mens hierdie 25ste en 26ste vers lees, dat die apostel sê ons mag alles koop wat in slaghuis verkoop word. Ons mag dit ook eet sonder om te wille van die gewete navraag te doen. Kom ek noem 'n voorbeeld. Sien nou maar jy kom in die slaghuis en daar staan 'n ou, jy stap daar na die vrieskas toe waar die hoenders verkoop word. Nou staan daar 'n Mohammedaan en hy sê: "Hoorie, ek wil net vir jou sê, hierdie hoenders is aan 'n afgod geoffer." Paulus sê: "Dan moet jy dit nie eet nie." Maar as daar niemand staan nie, of daar staan iemand en hy sê nou nie vir jou hierdie goed is nie afgod of afgode geoffer nie, hy sê dan kan julle dit eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. En die rede is omdat alles in hierdie wêreld wat bestaan deur die Here tot stand gebring is, vers 26. Want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. En dan kom hy by vers 27 en ek gaan dit reg deurlees tot by vers 30. Hy sê, hy kyk nou mooi op die voorbeeld wat hy noem, né? As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Maar as iemand vir julle sê, dis afgodsoffer, Paulus sê, moet dit daar eet nie. Ter wille van hom wat dit gesê het en ter wille van die gewete. Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom sou jy vra, moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Die apostel sê, ek moet ander mense in aanmerking neem. Maar ek moet ook terselfdertyd oppas dat ander mense nie my maatstaf word nie. Hy sê die geval mag byvoorbeeld ook voorkom dat 'n gelowige deur 'n ongelowige vir ete uitgenooi word. In so 'n geval, sê Paulus, kan die gelowige gaan, hoewel hy nie baie sterk daaroor voel nie. By die maaltyd moet die gelowige alles eet, sê Paulus. Nou let nou op. As een van die tafelgenote hom nou daarop attent maak dat dit wat hy nou gaan eet afgodsoffer is, dis offervleis, dan sê Paulus, moet hy dit nie eet nie, ter wille van die persoon wat die opmerking gemaak het. Die genooide gas het self geen beswaar nie. Hy het die vryheid om te eet, want Christus het hom vrygemaak en hy weet alles behoort aan die Here, maar hy moet onthou dat hy verantwoordelikheid het teenoor die swakkere. Jy sien, in my en jou optrede moet ons steeds die eer van God vooropstel en daarom moet ons deur ons optrede nog Jood, nog Griek, nog gemeentelid van die Here vervreem. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons ander mense in aanmerking neem. Luister nou, hy spel dit uit hier van vers 31 af. Hy sê, of julle eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. En nou dis 'n geweldige hoë eis, né? As Paulus sê, maak soos ek, is jy bereid om dit te sê? Hy sê, maak soos ek. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Dit is dus 'n geweldige hoë eis wat die apostel hier stel van die 31ste vers af. En dis asof dit nog nie genoeg is nie. Hy sluit af met die eerste versie van 1 Korinte 11. Die hele gedeelte vorm eintlik 'n eenheid. Daarom kom ek lees dit. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Jy onthou, ons het al van tevore daaroor gepraat, want Paulus het dit van tevore al vir ons baie duidelik gesê. Sonder selfverheffing of roem kan Paulus sy eie voorbeeld telkens voorhou en tot navolging van homself oproep. Jy sal onthou, ek het daarop gewys in 1 Korinte, die 4de hoofstuk by vers 16. Ons gaan dit in die toekoms nog weer 'n keer kry by Efesiërs 5 vers 1, by Filippense 3 vers 17, by 2 Tessalonisense 3 vers 7 en vers 9. Nou die rede hoekom ek vir jou die verwysing gee, is om daarop te wys, liewe luisteraar, dat die apostel telke male in sy briewe ander mense opgeroep het om hom na te volg. Nie omdat hy wonderlik was nie, maar omdat hy in sulke groot afhanklikheid van die Here geleef het, dat hy bereid kon wees om te sê, al is ek nie volmaak nie, kyk hoe help die Here my. En dit is, broer en suster, wat vir jou en vir my ook van sulke groot belang is, dat ons ook bereid moet kan wees om ander mense op te roep om ons na te volg, nie omdat ons wonderlik is nie, maar omdat die Heilige Gees ons telkens help, ons telkens oprig wanneer ons val. Daarom moet daar ook in ons lewe geen roem van enige aard wees nie, maar moet ons voortgaan om ons afhanklikheid van die Here telkens weer en weer te bely. Jy sou my kon vra nou, maar broer Johan, hoekom sê Paulus dat hulle sy voorbeeld moet volg? O, verseker nie, soos ek net nou gesê het. Verseker nie omdat hy trots of oogmoedig was nie, hoor. En hy het homself ook beslis nie as sondeloos beskou nie. Die gelowiges van Korinthe het egter nie soveel van die mensgeworde Jesus se lewe en werk af geweet nie. Paulus kon dus nie vir hulle sê om Jesus se voorbeeld te volg nie, want die evangelies was toe nog nie geskrywe nie. Dit was nog nie op skrif nie. En daarom sou hulle nie weet hoe die Heer Jesus gelewe het nie. Deur hulle aandag dus nou te vestig op die voorbeeld van 'n gelowige wat hulle vertroue gewen het, kon hy hulle dus ook meer omtrent die Heer Jesus se voorbeeld vertel. Paulus, moet ons onthou, liewe luisteraar, het byna 2 jaar lank in Korinthe gewerk. Baie van die gelowiges het vertroue in hom gehad. Hulle het hom gesien optree, hulle het gesien sy diensbereidheid. Die groot geheim, dink ek, was dat die mense altyd die geestelike buitelyne van die Here Jesus in Paulus se optrede kon raak sien. Nou in die laaste paar minute wat ek het vir hierdie program vir vandag, wil ek nou graag reageer op 'n briefie wat iemand geskryf het en gesê het, maar as ons dit nou eenvoudig mag sê, al hierdie goed, hoe sal ons weet, wat mag ek doen en wat mag ek nie doen nie? Nou luisteraar, ek het al van tevore so bietjie daarop gereageer, maar laat ek dit 'n bietjie breër vandag ook weer doen, want ek dink dit kom baie duidelik na vore in hierdie gedeelte wat ons behandel het. Paulus gee vir ons hier 'n stukkie gereedskap, wat vir jou en vir my in ons eie tyd kan help, sodat ons kan weet hoe om op te tree wanneer ons met vreemde situasies wat nie eers in Bybelse tye voorgekom het nie, te make kry. Die gereedskap is dit. Hy sê ons staan elke een in drie verhoudinge. Die eerste verhouding waarin ons staan, staan hier in vers 31. Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Met ander woorde, die eerste verhouding waarin jy en ek staan, lieve luisteraar, is 'n verhouding teenoor die Here. Die tweede verhouding is dat jy en ek staan in verhouding met ander mense, of hulle nou gelowig is, Christene is en of hulle ongelowig is, kom ons vergeet dit 'n oomblik, maar jy en ek staan in verhouding met ander mense. Dit staan in twee versies wat ek vandag gelees het. Hier in vers 24 staan daar byvoorbeeld geskrywe: 'n mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Met ander woorde, ons staan in 'n verhouding teenoor ander mense, en dit staan ook in vers 32. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Eerste verhouding met die Here. Tweede verhouding met medemense. Die derde verhouding, jy en ek staan in 'n verhouding met onsself. Staan hier in vers 23. Luister so 'n bietjie. Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Ja, maar nie alles is opbouend nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, daai plek wat jy besoek, daai ding wat jy gedoen het, as jy vanaand in die bed lê, dan sê vir jouself, maar ek voel homie nou baie gelukkig nie. Ek voel nie nou gebou nie. Ek voel gebreek. Ek voel nie opgebou nie, om Paulus se woord te gebruik. Ek voel gesteur in my gemoed. Nou net so gebruik die apostel nou die voorbeeld van die offervleis. Want dit was 'n situasie wat werklik was vir die mense daar in Korinthe, hiervan vers 27 af, waar hy nou sê as 'n ongelowig julle uitnooi om te gaan eet, né? Ons het daai voorbeeld nou gelees. Dan sê hy, jy kom nou daar, jy weet nou nie hoe moet ek optree nie. Jy moet werk met jou drie verhoudings vra. Jy sou kon sê, maar hierdie vleis, as ek dit eet, dit is tot verheerliking van die Here, want hy het die vleis gegee. Daar's die groen lig natuurlik aan. Nou ja, kan jy vir jouself sê, ek eet dit want die Here het my vrygemaak. Dan is die verhouding teenoor jouself aan. Derde verhouding. Maar jou tweede verhouding, as jy in so 'n situasie waar daar mense sit wat nog wonder oor hierdie afgodsvleis, as jy as Christen die afgodsvleis eet, dan kyk hulle jou hier op die tweede vlak, né, tweede verhouding waarin jy staan, en dan raak hulle onseker. Dan weet hulle nie meer so mooi nie. Nou as daai lig aangaan, dan moet jy sê ek wil nie hierdie verhouding met 'n medemens belemmer nie, daarom gaan ek dit los. Kom ek pas dit so op twee of drie voorbeelde toe, liewe luisteraar, want jou kinders of jou kleinkinders kan jou daar vra. Kom ons vat ou bekende voorbeelde. En dan werk ons met die stukkie gereedskap, die drie verhoudings vra. Kom ons vat die voorbeeld van dans. Onthou jy? Daar in Eksodus 15 vers 20. Moses se suster Miriam, sy dans. Daar in Rigters 11:34, die dogter van nogal die rigter Jefta. Sy dans. Nadat hy terugkom van sy oorlog teen die Ammoniete. 1 Samuel 18 vers 6, waar die vroue gedans het toe hulle ou Saul tegemoet gekom het. Nou is die vraag, dinge maak. Jy kan nie moderne danse vergelyk met Bybelse danse nie. Want is goed wat op verskillende vlakke lê, jy vergelyk appels met pere, jy kan dit nie doen nie. Die tweede opmerking, in die Bybel het jy te make met danse wat uitgevoer is uit dankbaarheid teenoor iets wat die Here gedoen het. Dit is dus in 'n bepaalde, ek wil amper sê, godsdienstige milieu, terwyl sekulêre danse iets heeltemal anders is, dis weer appels met pere. So jy kan jou nie op daai voorbeelde beroep om dans regverdig nie. Hoe gaan jy dit nou doen? werk met jou drie verhoudingsvrae. Jy gaan na 'n partytjie toe. As jy 16 jaar oud is byvoorbeeld, dalk luister as sulke ouens. En daar's jou vriende, hulle, jy gaan vier hierdie 16-jarige partytjie van julle almal. Julle daar's dat die bisies bewe, dat die sweet julle afloop, want sê julle, ek wil my verhouding met die Here bou, ek wil my spiere so 'n bietjie ontwikkel. Miskien kan jy, maar jy sê vir my die lig is groen, hoe kan ek nou vir jou sê die lig is rooi? Die Here het vir jou spiere gegee, nie waar nie? Jy verkeer lekker saam met jou vriende, julle maak grappies, julle dans, jy gaan huis toe, jy sê, die verhouding op my tweede vlak, die tussen ons, horisontaal, die lig is ook groen, ons verhouding is nog baie beter tussen met mekaar, ons sal lewe lang vriende bly. Kom by die huis, jou ma vrou, hoe was die partytjie? Ek sê, het was 'n lekker partytjie. Ek voel so lekker, ek was daar, ek het nog oefening nog gekry. Jy voel goed oor jouself, jy voel gebou. Met ander woorde, in daardie situasie was al die ligte groen. Kom ek nou met 'n tweede voorbeeld. Nou gaan hierdie ou na 'n sekere plek, toe sê nou maar in die stad, waar ons ook maar woon hier in Pretoria, of by 'n vakansieoord daar by die kus. En jy kom daar by die partytjie, die atmosfeer is 'n bietjie anders as wat jy gewoonlik by die huis ken, maar die musiek speel en, nou ja, die Here het mense ook gawes gegee om musiek te maak, ne? En jy gaan oefen weer jou spiere. So jy sê, nee, wat, op die eerste vlak voel ek gebou, ek voel jy afgebreek nie, is my goed om so 'n bietjie oefening te kry. Op die tweede vlak sê jy, ja, die ouens in die musiek maak, hulle daai talent van die Here ontvang, so op die eerste vlak, die verhouding met die Here, ek dink nie daai verhouding was belemmer nie, ek dink die lig is ook groen. Maar nou, as jy huis toe gaan, die einde van die partytjie, dan sien jy hier agter die tent, hier lê 'n klomp jong mense op die gras en op die sand rond. Hulle vry ook dat die bisies bewe. As jy nog so verder loop, dan sien jy daar 'n paar dwelms. Jy sien 'n hele paar goed, dan sê jy, nou gaan hier 'n rooi lig aan. Watter rooi lig is dit? Sien een op die tweede vlak. Mense op die tweede vlak, die verhouding met mekaar. Dit begin bietjie skade lei. Nou kan jy nie meer in jou tent gaan lê in die aand en sommer net rustig voel nie, want hoe meer jy nadink en jy sien hoe dat mense teenoor mekaar opgetree het en dinge gedoen het, wat hulle gebreek het en nie gebou het nie. Nou voel jy ook op verhouding met jouself sommer gesteur. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het 'n situasie presies wat Paulus hier sê. In die een omstandigheid sê hy vir die Christene daar in Korinthe, julle kan maar die offervleis eet. Maar wanneer hulle in 'n ander situasie kom, en net voordat daardie Christen daar in Korinthe die vurk met die vleis wat aan die afgode geoffer is in sy mond wil steek, en daar staan 'n heiden en hy sê, ek wil jou net sê, hierdie is afgodsoffer. Paulus sê, dan moet jy nie dit eet nie. Nie omdat jy self gewetensbeswaar het nie, maar ter wille van die gewete van die ander een staan daar. Met ander woorde, hy is besig om vir jou 'n struik te stel. En as jy dit doen en in daardie struik trap, dan sê hy vir homself, ag nou ja, as die Christen nie 'n probleem het om te eet nie, dan hoef ek mos ook nie 'n probleem te hê nie. En dan gaan daardie heiden in Korinthe net voort om te woeker met al hierdie ander afgode en luste en goed wat hom van die Here af wegtrek. Daarom sê Paulus, ook in daardie stad Korinthe, moet jy weet jy is 'n wagter oor jou broer. Jy is iemand wat moet optree as vry, o ja, maar as dit jou naaste tot struikeling kan bring, dan moet jy dit liewer nie doen nie. So, liewe luisteraar, selfs 'n eenvoudige ding soos dans, dit kan in sekere omstandighede verkeerd wees, selfs sonde wees, omdat mense daardeur tot struikeling kan kom, maar op sigself is dit nie noodwendig sonde nie. As jy dus my vra nou, wat wil Paulus vir ons leer uit hierdie gedeelte, waar hy met ons praat oor die drie verhoudingsvrae waarin ons staan, dan wil ek vir jou sê, jou liewe luisteraar, die Bybel is vir vandag bedoel. Die Bybel gee vir ons nie net 'n klomp wette en reëls wat swaar is om na te kom nie, maar wie wat? Die Bybel vertel vir jou en vir my, ons het ook verantwoordelikheid. die vryheid waarmee Christus vir ons betaal het en vir ons vrygemaak het, beteken nie ons is bandeloos nie, maar ons leef in hierdie vryheid onder leiding van die Heilige Gees, op grond van die gesag van die Here se woord. En ons kry daarin riglyne. Nie om te sê, dit moet jy doen nie, maar om te sê, in sekere omstandighede kan jy sekere dinge doen. Jou drie verhoudingsvrae wat jy vraag is, is dit tot eer van die Here? Is dit tot voordeel van my naaste? Is dit tot my eie opbou? As al drie die ligte groen is, dan kan jy dit in oorgawe doen. As een van daardie ligte oranje is of hy word so 'n bietjie rooi, los dit dan liewer, nie omdat dit noodwendig sonde is nie, maar omdat dit dalk jou naaste kan laat struikel. Want aan die einde van die dag, as jy by die huis kom, dan wil jy sê, ek voel bly dat ek aan die Here mag behoort en hom kon bly maak. Ek voel trots dat ek nie iemand anders vandag laat struikel het nie. En ek voel innig dankbaar in my eie hart dat die Here my deur sy Gees gehelp het. Anders is daar dalk dinge in jou lewe wat jy moet los. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.